Citim în această seară din 1 Împărați sau 1 Regi, capitolul 18, de la versetul 36 până la versetul 46. Suntem așadar adunați în jurul altarului de pe Muntele Carmel. Ilie este acolo, înconjurat de 400 de proroci al lui Baal și de 450 de preotese ale Astartei, în frunte cu împăratul și cu regina Israelului, Ahab, și cu Izabela. Și după ce au strigat, sau tăiat, sau scrijelit, etc., profeții lui Baal și au strigat la Baal după ploaie, acesta și-a dovedit impotența și acum a urmat rândul lui Ilie ca să ceară foc din cer de la Dumnezeu. 1 Împărați, capitolul 18, de la versetul 36. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeul Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre Tine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanță. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, a zis Ilie, nici unul să nu scape. Și au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la pârâul Chison și i-a înjunghiat. Apoi Ilie a zis lui Ahab: Suie-te de mănâncă și bea, că se aude buie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său: Suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis: Nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori: Du-te iarăși. A 7-a oară, slujitorul a zis: Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis: Suie-te și spune lui Ahab: Înhamă și coboară-te, ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nor, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab, până la intrarea în Israel. Amin. În timp ce poporul Israel era adunat la muntele Carmel ca să fie martor la înfruntarea și confruntarea dintre Ilie și profeții lui Baal, se gândeau, cred că toți acești oameni, cât de bună, cât de nimerită ar fi o ploaie bună. Când Ilie a pomenit despre foc ca mijloc de a determina cine este Dumnezeul cel adevărat, cred că oamenii au început să se uite unii la alții, neîncrezători, și să se scarpine în cap, neînțelegând despre ce-i vorba. De ce să nu faci din ploaie factorul determinant? De ce să nu faci ca ploaia să fie factorul determinant, ca să determini prin ploaie cine este Dumnezeul cel adevărat? De ce trebuie foc? Focul cred că era ultimul lucru pe care israeliții voiau să-l audă. Vreme de 3 ani și jumătate, seceta a ars câmpiile Israelului și mai ales inimile oamenilor. Bineînțeles că și Ilie era interesat de ploaie. Însă fiind deprins cu adevărurile lui Dumnezeu, știa că dacă poporul lui Dumnezeu va vedea focul venind de la Dumnezeu, va veni și ploaia. Atât focul, cât și ploaia sunt lecții cu semnificație spirituală pentru fiecare dintre noi. Și de aceea aș vrea să le acordăm atenția necesară în această seară. Mai întâi, de la versetul 38 până la versetul 40, de citim despre focul care s-a coborât de la Dumnezeu. Ilie nu era interesat de orice fel de foc. Ilie nu era interesat ca să tune sau să fulgere. Nu. Ilie era interesat de focul care va mistui jertfa. Ilie era interesat de focul care va mistui jertfa. De ce a insistat asupra acestui aspect?
dacă voia ca focul din cer să fie dovada de la Dumnezeu cel adevărat, de ce n-a ales o tufă? Cred că și lui Dumnezeu era ceva mai ușor. Sigur, fac o glumă. Era uscată deja. O mică scânteie, pac, lua foc, toată lumea cădea pe spate. Ăsta e. Da? De trei ori câte patru vedre, Ilie i-a pus pe cei de acolo să arunce peste jertfă și peste altar. Era tot un ghibat cu apă. De ce foc? Întregul sistem de jertfe, așa cum am văzut și în cartea Exod și am început să vedem și din cartea Leviticul, întregul sistem de jertfe era construit pe premisa că omul era vinovat înaintea lui Dumnezeu, înaintea Dumnezeului cel Sfânt, că omul a încălcat legea lui Dumnezeu și că nu poate avea părtășie cu Dumnezeu dacă mai întâi nu se întâmplă, dacă nu se face ceva cu păcatul. Tot sistemul de jertfe era construit pe această premisă. Aducând o jertfă, păcătosul își mărturisea vina și o transfera în mod simbolic asupra animalului. Recunoștea că el era vrednic de moarte, păcătosul, însă, în locul lui, după porunca lui Dumnezeu, aducea un animal. În conformitate cu păcatul care îl făcuse. Porumbel, dar de mâncare, vițel, oaie, etc., etc. Recunoștea în felul acesta izraelitul păcătos că era vrednic de moarte, însă, în locul lui, ca și substitut, ca și înlocuitor, aducea un animal. Cu alte cuvinte, ideea de bază a acestei jertfe era aceea de înlocuire, de substituție. Animalul devenea înlocuitorul păcătosului. Ilie știa că poporul lui Dumnezeu era, că poporul Israel era vinovat în față de Dumnezeu. Că meritau să moară pentru păcatele lor. Înălțimile statuilor, stăteau martore, pietrele, altarele ridicate Baalilor, stăteau martori împotriva poporului Israel. Și Ilie știa și că Dumnezeu i-ar fi prăpădit cu foc din cer și ar fi fost pe deplin îndreptățit să facă un astfel de lucru. Cerând lui Dumnezeu ca să mistuie jertfa, să trimită foc din cer și să mistuie jertfa de pe altar, Ilie îi cerea să accepte animalul de pe altar ca și înlocuitor pentru popor. Imediat când poporul a văzut focul din cer și că lemnele, altarul, jertfa, apa toată au fost mistuite, imediat au început să strige, așa cum am citit, Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Cu alte cuvinte, au recunoscut și au acceptat și ei că jertfa aceea care o pusese Ilie acolo ca demonstrație, de fapt era o jertfă pentru păcatul lor. Chiar dacă Ilie nu și-a dat seama atunci, sau chiar dacă poporul nu și-a dat seama atunci, însă experiența Israelului și a lui Ilie din ziua aceasta este o imagine care descrie și prezice moartea Domnului nostru, Iisus Hristos. Moartea lui Hristos de pe cruce. Domnul Iisus s-a adus jertfă sau s-a dat ca jertfă pentru cei păcătoși. El, Hristosul, a primit pedeapsa din partea lui Dumnezeu pentru călcările noastre de lege. Și pentru ca noi, în felul acesta, să scăpăm de pedeapsa care noi o meritam. Crucea nu-i nimic altceva sau nimic mai puțin decât mânia sfântă a lui Dumnezeu care trece peste cei păcătoși și îl lovește, îl trăznește pe Hristos. Noi meritam judecata lui Dumnezeu. Noi meritam mânia lui sfântă sau ca mânia lui sfântă să se abată peste noi. Însă Dumnezeu a trecut peste. A sărit și l-a lovit pe Hristos în locul nostru. De asemenea, este important de observat că nu citim nimic în text, nici aici și nici în altă parte, despre reacția profeților lui Baal față de focul care a mistuit jertfa. Nu citim absolut nimic despre vreo reacție a profeților lui Baal la vederea acestui fenomen absolut ieșit din comun, foc de la Dumnezeu, care mistuie o jertfă îmbibată cu apă. Citim doar că poporul Israel a recunoscut pe Dumnezeu cel adevărat al Israelului, dar întrebarea este, dar ce au făcut profeții lui Baal? Vă dați seama, erau acolo aproape 1000 de oameni. Profeți și profetese, care se uitau, care se dedusele de ceasul morții, doar vor primi și ei o scânteie și n-au primit nimic. Nu citim în Cartea 1 Împărați nimic despre reacția acestora. Însă, cred că putem presupune că aceștia și-au înțepenit inima față de adevăratul Dumnezeu, față de adevărul lui Dumnezeu și nu s-au alăturat și ei poporului Israel spunând Domnul, Jehova este Domnul cel adevărat. Domnul este Dumnezeu cel adevărat. Și cred că putem să fim siguri de acest lucru, fiindcă următorul lucru pe care îl citim este că Ilie a poruncit ca toți profeții lui Baal să fie omorâți. Sigur că în acest punct lumea ridică din sprâncene și zice, nu, vă place? Cât de crud e Dumnezeul acesta? Vă place cât de criminal se poartă? Știți că astea nu sunt invenții. Teologia liberală face un cap de afiș din astfel de întrebări și din astfel de obiecții. Astăzi. Mulți spun că sau se întreabă dacă Ilie a procedat corect executându-i pe acești profeți. Mulți spun că a fost un gest cât se poate de crud, cât se poate de barbar. Însă, cei care spun asta ignoră câteva lucruri. Mai întâi, legea lui Dumnezeu cerea ca orice profet care va duce pe Israel spre închinare la idoli să fie omorât. Ascultați ce spune porunca lui Dumnezeu din Deuteronom, capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul 5. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și auziți, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, să-i slujiți și de El să vă alipiți. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea. Deci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei și a voit să te abată de la calea în care ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Chiar dacă se va împlini ce zice acel visător de vise, acel ghicitor, acel proroc, chiar dacă se va împlini, și toată lumea zice, vezi, uite, cum să n-ai dreptate, uite că s-a împlinit. Dumnezeu zice, nu vă lăsați dus de nas. Lucrurile astea se întâmplă ca să vă pun la încercare loialitatea față de mine. Nu vă duceți după astfel de Dumnezei, oricât ar părea de adevărați, oricât ar părea de real. Țineți-vă de litera Torei, a cărții, a Bibliei, adică. În al doilea rând, profeții aceștia erau ei înșiși criminali, cel puțin în două feluri. Avem toate motivele să credem că au participat activ la eliminarea fizică a profeților lui Dumnezeu. Pentru că citim la 1 Regi, capitolul 19, cu versetul 10, în felul următor. Căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Și în plus, prorocii aceștia erau vinovați indirect de pierderea vieții celor care au murit datorită secetei venite peste Israel ca urmare a pedepsei pentru închinarea la idol. Dar în loc să deplângem executarea, într-adevăr barbară, a acestor profeți falși, cred că ar trebui să acordăm atenție lecției pe care o desprindem din acest episod. Profeții lui Baal au refuzat să recunoască focul lui Dumnezeu care a mistuit jertfa și astfel au experimentat ei înșiși focul judecății lui Dumnezeu. unii creștini evanghelici vin și spun astăzi în felul următor. Mă bucur pentru că astăzi pot să slujesc pe Dumnezeul nou testamentar al dragostei. Pe Dumnezeul nou testamentar al îndurării și nu pe Dumnezeul vechi testamentar al răzbunării și al mâniei. Însă, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte că Biblia spune clar că există un singur Dumnezeu care nu se schimbă. Nu s-a schimbat nici un centimetru în Noul Testament. Este același Dumnezeu din Vechiul Testament. Absolut nimic nu s-a schimbat. Este același foc mistuitor, este același Dumnezeu gelos, este același Dumnezeu care pedepsește păcatul, este același Dumnezeu drept, este același Dumnezeu care nu îngăduie nicio necurăție în preajma Lui. Dumnezeul lui Ilie, dragii mei, vorbește și prin paginile Noului Testament, spunând tuturor că tot aceia care nu recunosc focul care l-a mistuit pe Iisus Hristos pe cruce, vor experimenta într-o bună zi focul judecății veșnice al lui Dumnezeu. Vor experimenta într-o bună zi mânia aprinsă a Dumnezeului cel adevărat. Sigur că pretinzând, cerând ca testul pentru a dovedi cine este Dumnezeu cel adevărat, să fie focul care se mistuie jertfa, Ilie nu ignora nevoia de ploaie a Israelului. Nu se făcea că nu vede că animalele suferă, copiii suferă, oamenii suferă, întreaga natură suferă. Nu, nici vorbă. Și Ilie, cerând foc de la Dumnezeu, mergea direct la miezul problemei. Direct în inima crizei din Israel. Pentru că Ilie a legat binecuvântarea dorită de popor, adică ploaia, de ceea ce trebuia făcut cu păcatul, cu păcatul lor, adică jertfa. Adevărul este că seceta și foametea care loviseră Israelul n-au fost niciodată cauza principală. N-au fost niciodată problema principală. Ci au fost doar rezultate. Consecințele unei probleme mult mai adânci și mult mai profunde. Seceta, foametea, nu s-ar fi întâmplat dacă poporul n-ar fi întors spatele legii lui Dumnezeu, îmbrătișând idolatria. Doar atunci când păcatul este îndepărtat, se lasă cale liberă binecuvântărilor de la Dumnezeu pentru Israel. Mai întâi nu trebuia ploaie. Mai întâi trebuia jertfă de ispășire. Mai întâi trebuia foc curățitor pentru ca să poată să vină binecuvântările lui Dumnezeu, pentru ca să poată să se reverse ploaia binecuvântătoare de la Dumnezeu. Și imediat ce a dat porunca executării profeților lui Baal, Ilie, așa cum am citit, a început să se roage pentru ploaie. Dar în punctul ăsta, cred că multă lume ridică din sprâncene și zice, bun, da, dacă focul a mistuit jertfa, jertfa a fost adusă. Adică păcatul a fost îndepărtat, păcatul a fost curățit. Obstacolul dintre Dumnezeu și popor a fost îndepărtat. De ce n-a venit ploaia imediat? Deci o mai trebuie să se roage Ilie de 7 ori pentru ploaie. Dacă obstacolul a fost îndepărtat, jertfa a fost adusă, focul purificator de la Dumnezeu a curățit păcatul poporului, de ce ne-a venit ploaia imediat? Așa gândim fiecare dintre noi. Pentru că dorim ca binecuvântările lui Dumnezeu să vină imediat, să vină automat, fără ca noi să depunem vreun efort. Însă Ilie și rugăciunea lui ne învață că Dumnezeu a stabilit anumite mijloace, anumite canale prin care curg binecuvântările sale. Jertfa a îndepărtat obstacolul și a deschis această cale extraordinară de comunicare. Însă acest canal de comunicare trebuia folosit. Iar acum îl vedem pe Ilie folosind acest canal în beneficiul poporului Israel. Făcând aceasta, ne oferă și nouă o lecție importantă, cum anume trebuie să folosim acest canal, adică ne învață cum să ne rugăm. Natura rugăciunii eficiente este o temă foarte prezentă în viața lui Ilie,
Și aș vrea să fac câteva observații pe marginea acestei rugăciuni, de la versetul 41 până la versetul 46. Mai întâi trebuie să observăm încrederea de care a dat dovadă Ilie. Ilie a fost atât de sigur de rezultat, adică că va veni ploaia, încât i-a spus lui Ahab, du-te și pregătește-te de sărbătoare. Citim în versetul 41. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, că ți-se aude vuie de ploaie. Ce vuie de ploaie auzea Ilie habar n-a? Că nu scrie nimic despre asta. Du-te, și spune împăratului, mă dați seama, du-te, suie-te, mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Ilie a avut o încredere atât de mare în Dumnezeu, fiindcă credea în promisiunile lui Dumnezeu. La fel cum a crezut în promisiunile făcute de Dumnezeu, că dacă poporul se va îndrepta spre idoli, Dumnezeu va lovi țara cu secetă, a fost la fel de crezător în promisiunea lui Dumnezeu că dacă poporul se va întoarce cu credință înspre mine, zice Dumnezeu, va veni ploaia binecuvântărilor de la Dumnezeu. Dacă va întoarce spatele dumnezeilor străini, ploaia binefăcătoare va veni spre Israel. Și de asemenea, în capitolul 18, cu versetul 1, am citit despre cuvântul direct al lui Dumnezeu pentru Ilie. Du-te, înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului. Însă, faptul că Ilie a primit aceste promisiuni clare, directe din partea lui Dumnezeu, nu l-a împiedicat să se roage. Faptul că Ilie a avut aceste promisiuni clare, verbale, de la Dumnezeu, nu l-a împiedicat să se roage. Dumnezeu nu ne dă promisiunile sale ca să nu ne mai rugăm, ci ca să ne rugăm plin de încredere. Promisiunile sale ne oferă mereu un teren sigur pe care putem să așezăm rugăciunile noastre. După aceea, un cuvânt scurt despre intensitatea rugăciunii lui Ilie. Citim în versetul 42, în felul următor. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi. O poziție totală, neobișnuită de rugăciune. Adică nu s-a mulțumit cu niște formule seci, cu niște slogane, ci poziția aceasta care a luat-o înaintea lui Dumnezeu spune ceva despre inima lui, despre ce era în inima lui, despre ardoarea, dorința cu care s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, un cuvânt despre perseverența rugăciunii lui Ilie. Așa cum am citit, s-a rugat de 7 ori. De 7 ori și de-abia a 7-a oară, slujitorul lui a văzut un norișor departe, cât o palmă de om. Arthur Pink, cel care a scris cartea, care avem tradusă și în limba română, Suveranitatea lui Dumnezeu, Arthur Pink comentează în felul următor acest episod și spune așa. Mâinile unui om s-au ridicat în rugăciune și au lăsat o umbră în cer. Mâinile unui om s-au ridicat în rugăciune și au lăsat o umbră în cer. S-a văzut norul binecuvântării lui Dumnezeu. Dacă nu învățăm altceva din viața lui Ilie decât cum să ne rugăm, am învățat enorm de aceea. Rugăciunile noastre tind să fie motivate egoist. Ne rugăm pentru lucruri pe care Dumnezeu nu le-a promis și mai așteptăm și să fie ascultate. Ne rugăm ocazional, ne rugăm superficial, în loc să o facem cu seriozitate, în loc să o facem cu perseverență și cu conștiinciozitate. Și adeseori, atât de perversă este mintea noastră, adeseori privim perseverența în rugăciune ca pe o dovadă de necredință. Adeseori privim perseverența în rugăciune ca pe o dovadă de necredință. Pentru noi credință înseamnă să-i cerem odată lui Dumnezeu și dacă mai repetă cineva aceeași cerere, dacă se mai roagă cineva pentru același subiect, pentru mulți este echivalentul necredinței. Dacă m-a rugat odată, mi-a spus până. Însă rugăciunea lui Ilie respinge și contrazice astfel de idei.
După ce slujitorul său a zărit norișorul, Ilie a știut că va veni ploaia și de aceea l-a îndemnat pe Ahab. Citim în versetul 44. A șaptea oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Și Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te să nu te oprească ploaia. Adică o să fie ploaie mare, o să fie noroi, ai grijă. Și în timp ce Ahab se îndrepta spre Israel, citim că Ilie a fugit înaintea lui. Pentru mulți, povestea asta pare ceva științifico-fantastic. Un episod care face ca povestea lui Ilie să fie și mai incredibilă. Sau mai puțin credibilă. Știți de ce? Pentru că Israelul era la vreo 22-25 de kilometri depărtare de Carmel. De aici până la Petca, și mai bine. Cum să fugi înaintea unui om atât de mult? Și omul ăla era în car. Și se grăbea ca să nu-l prindă ploaia. Și avea deschizător de drum, că era împăratul. Hai să fim serioși. Autorul cărții 1 Împărat scrie simplu că mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Versetul 46. Dar dacă Dumnezeu este prin definiție atotputernic, de ce să ne potignim de faptul că i-a dat o putere mare și lui Ilie? Pare într-adevăr ceva extraordinar, dar dacă Dumnezeu e atotputernic, nu poate El să facă lucrul acesta? Ba da, poate. Însă, vedeți, lumea se agață în tot felul de detalii ale acestei isprăvi. Și pierde din vedere lecția cea mai importantă din această isprăvă. În acea zi glorioasă, Ilie a restaurat părtășia dintre Israel și Dumnezeu. O părtășie care a avut drept rezultat restaurarea binecuvântărilor legământului. Promisiunea lui Dumnezeu s-a adeverit întru totul și întocmai. Ploaia a venit ca urmare a recunoașterii Dumnezeului cel adevărat de către poporul Israel. Alergând înaintea regelui Ahab, înaintea carului împăratului, Ilie îi dădea acestuia o lecție cât se poate de importantă, o lecție ca la copii, cu obiecte. Și acum ne aducem aminte de premisa de la care am pornit studiul vieții lui Ilie. Ilie era purtătorul cuvântului lui Dumnezeu. Alergând în fața lui Ahab, îi arăta acestuia ce trebuie să facă. El, regele poporului lui Dumnezeu, pentru ca să mențină canalul binecuvântărilor deschis. Ahab trebuia să urmeze cuvântul lui Dumnezeu. Alergând până la Israel, Ilie a demonstrat că cuvântul lui Dumnezeu nu doar că trebuia urmat, ci că era și suficient. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Mergând, alergând după cuvântul lui Dumnezeu, avându-l în față, Ahab a primit binecuvântare de la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, întrupat în persoana lui Ilie, a arătat că este cât se poate de puternic. Atât de puternic încât este, noi spunem, incredibil, imposibil. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte puternic. Mult mai puternic decât ne putem noi imagina. La prima vedere, focul și ploaia de pe muntele Carmel par niște incidente bizare într-o povestire ciudată. Însă cred că, de fapt, ele transmit niște adevăruri foarte importante. Focul de pe Carmel ne spune că nu putem avea părtășie cu Dumnezeu până când păcatul nu-i rezolvat. Ploaia de pe Carmel ne spune că părtășia cu Dumnezeu și binecuvântările sale mereu vin spre noi prin canalele rugăciunii și ascultării și a urmării cuvântului lui Dumnezeu. De aceea închei spunând că vom fi înțelepți de aici încolo, dacă vom coborî de pe muntele Carmel, înțelegând aceste adevăruri vitale pentru viața noastră de credință. în felul acesta să beneficiem de binecuvântările revărsate peste noi, de promisiunile lui Dumnezeu prin ascultarea tocmai de cuvântul Său, care slavă Domnului, îl avem înaintea noastră în limba română, îl avem înaintea noastră clar, citit și predicat. De aceea, lui Dumnezeu se cuvine toată slava, gloria și cinstea. Amin.